Milí bratia a sestry, milí poslucháči, otvoríme si spolu Božie slovo v knihe Prísloví v 6. kapitole a budeme spolu čítať od 1. po 5. verš. Kniha Prísloví 6. kapitola od 1. po 5. verš. V mene Pánovom. Môj synu, ak si sa zaručil za svojho blížneho, ak si dal svoju ruku za cudzieho, zapletený si ako vo sídle vo svojich slovách, lapený si v slovách svojich úst. Učiň toto, môj synu. Vyprosti sa, lebo si vošiel do ruky svojho blížneho. Idi, pokor sa a naláhni na svojho blížneho. Nedaj usnúť svojim očiam, ani zadriemať svojim viečkam. Vytrhni sa ako srna z ruky a ako vtáča z ruky lovca vtákov. Toto opatrenie a táto rada Božia k synom človeka slúži na to, aby človek neprišiel o svoj majetok, aby neprišiel na mizinu, pretože človek, ktorý sa zaručí v tomto prípade za cudzieho, aby sa nestal účastníkom jeho hriechov, jeho dlhov, aby sám neupadol do tej istej chudoby a do tých istých problémov. Pretože takto je aj v dnešnom svete, keď niekto ide niekomu ručiť, tak sa vlastne zaručuje, že keď nebude splácať svoje podlžnosti, tak ten ručiteľ, na neho prechádzajú všetky tieto dlhy a je povinný všetko zaplatiť za toho človeka, za ktorého sa zaručil. A sa všetky tie dlhy stávajú aj jeho vlastným. A toto slovo som prečítal práve preto, aby sme si pripomenuli Pána Ježiša ako toho, ktorého nám Boh poslal, ako ručiteľa, ako toho, ktorý sa za nás zaručil, ako za cudzincov, ako tých, ktorí sme boli Bohu cudzí. A napriek tomu, môžeme povedať, napriek tomuto odporúčaniu, toto odporúčanie, ktoré sme si čítali, platí pre všetkých ľudí, ktorí postrádajú slávy Božej a stoja v protiklade proti Pánovi Ježišovi, ktorý je bohatý v spravodlivosti a mohol sa stať našim ručiteľom. Ten, ktorý išiel a nastavil svoju tvár proti tomuto slovu a bol ochotný zniesť aj všetko to, čo je spojené s tým platením dlhov za hriešníkov, za bezbožníkov, za tých, ktorí majú nevyčísliteľný dlh voči Bohu. A o Pánovi Ježišovi Kristovi si čítame v liste Židom v 7. kapitole, že jeho Boh poslal práve preto, že nikto z ľudí nebol schopný zaplatiť, ani sa nenašiel nikto z ľudí taký spravodlivý, aby mohol zaplatiť za svojho blížneho. List Židom 7. kapitola, kde je porovnanie tých starozákonných kňazov s Pánom Ježišom, tak si čítame v tej 7. kapitole Židom od 21. verša. Lebo tamtí stali sa kňazmi bez prísahy, ale on s prísahou skrze toho, ktorý mu povedal: Pán prísahal, nebude ľutovať. Ty si kňazom na veky podľa poriadku Melchisedechovho. Natoľko i lepšej zmluvy stal sa Ježiš ručiteľom. A tamtí stali sa viacerí kňazmi, pretože im smrť prekážala trvať povždy. Ale on preto, že trvá na veky, má neprechodné kňazstvo večné. Prečo aj môže donekonečna zachraňovať tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, vždycky žijúc, aby sa primloval za nich. Títo kňazi nemohli nikoho ospravedlniť tými starozákonnými obeťami. Pre slabosť, či už svoju vlastnú, sami boli hriešní, najprv sami museli za seba obetovať, alebo aj tie obete, ktoré prinášali, to neboli obete, ktoré by si Boh žiadal, ktoré by vyrovnali ten dlh tých hriechov, ktorých sa ten obetujúci dopustil. Nemali moci títo kňazi nejakým spôsobom splatiť ten dlh toho človeka. za ktorého bola prinášaná tá obeť. A naproti tomu si tu čítame v protiklade s pánom Ježišom, ktorému Boh prisahal, že to je ten kňaz, to je ten prímluvca, to je ten, ktorý má ručiť za všetkých tých, ktorí skrze neho prichádzajú k Bohu, že im bude odpustené. Že toto je kňaz, ktorý dokáže svojou obeťou vyrovnať tú dlžobu voči Bohu. Pán Ježiš tu je ukázaný ako ten spravodlivý, ktorý z tej svojej spravodlivosti zaplatil, vyrovnal a ktorý v tej svojej spravodlivosti naďalej žije. Po tej obeti, ktorú Bohu priniesol, vstal z mŕtvych a postavil sa pred Boha. Ako ten, ktorý je kňazom, aby odpúšťal ľuďom na veky. Ešte jedno slovo prečítam z knihy Žalmov, zo 49. Žalmu. Prečítam od 7. verša. Žalm 49 od verša 7. Nože tí, ktorí sa nadejú na svoju moc a chvália sa svojim veľkým bohatstvom, nech počujú. Nikto nejakým činom nevykúpí brata. Nedá Bohu za neho zmierneho, aby žil ďalej na večnosť a nevidel porušenie. Lebo by predrahé bolo výkupnej i duše a nechal by to na veky. Prečítal som najprv ten 10. potom ten 9. aby to bolo zrozumiteľnejšie. A znova je tu ten protiklad, že nikto z ľudí nemohol vykúpiť, nedať žiadne zmierne, žiadne výkupné. Jednak, že sám sa nikto nenašiel spravodlivý a jednak je tu hovorené, nemá čo dať Bohu ako zmierne. A tu sa jednalo o to, aby ten človek žil na veky. Také výkupné, ktoré by vytrhlo toho brata z hriechov a priviedlo k Bohu tak, aby mohol žiť v prítomnosti Boha na veky. Takéhoto výkupného nemohol dať žiaden človek za svojho blížneho. A keď to vzťahneme potom na pána Ježiša, tak to môžeme parafrázovať tieto slova, že jedine Boží syn tým svojim činom môže dať za svojho brata, za svojich bratov výkupné Bohu, zmierne, ktoré by spôsobilo to, aby taký človek potom mohol žiť na veky a nevidel porušenia. A v súvislosti s tým ešte prečítam z listu apoštola Pavla Rimanom z 5. kapitoly. A prečítam od 6. verša. List Rimanom 5. kapitola od 6. verša. Lebo Kristus, keď sme boli ešte slabí, ešte za času zomrel za bezbožných. Lebo sotva kto kedy zomrie za spravodlivého, pretože za dobrého by sa niekto snáď aj odvážil zomrieť, ale Boh tak dokazuje svoju lásku naproti nám, že keď sme my ešte boli hriešnici, Kristus zomrel za nás. A tak tedy je o mnoho istejšie, že teraz, keď sme ospravedlnení jeho krvou, budeme zachránení skrze neho od budúceho hnevu. Lebo ak vtedy, keď sme boli nepriateľmi, boli sme zmierení s Bohom skrze smrť jeho syna, tak je o mnoho istejšie, že sú zmierení, budeme spasení jeho životom. No nie len to, ale tak spasení, že sa ich chválime Bohom skrze našeho pána Ježiša Krista, skrze ktorého sme teraz dostali zmierenie. Znovu je tu ukázaný pán Ježiš ako ten, ktorý sa zaručuje za bezbožných ľudí. Teda za tých, v tom čase, keď sme boli ešte Bohu cudzí a keď sme boli dlžníkmi, a Boh posiela svojho syna, aby zaplatil za nás. Lebo nebolo nikoho, nenašiel sa nikto, kto by mohol hriešníkov. Hriešník nemôže hriešníka vykúpiť z jeho hriechov. Ale pán Ježiš, bohatý v tej Božej spravodlivosti, bohatý na túto Božiu spravodlivosť, dáva Bohu zmierenie, dáva výkupné za nás, aby nás vykúpil z toho spravodlivého Božieho hnevu, ktorý by nás mal stihnúť za naše hriechy. Vykupuje nás svojou obeťou. A čítame si tú zvláštnu vec, že toto Bohu nestačilo. Že Pán Ježiš je dokonalý ručiteľ za hriešnikov, lebo je tu napísané, že sme teraz nielen zmierení, ale i spasení. A to je význam toho spasenia, že sa chválime Bohom skrze našeho Pána Ježiša Krista. Tá chvála, ktorá patrila iba Pánovi Ježišovi. Pán Ježiš, keď hovoril o Bohu, on sa mohol Židom chváliť, že Boh je môj otec. A on to hovoril aj Židom, za čo ho chceli kameňovať, lebo si mysleli, že sa rúha. Ale toto bola tá chvála, že Pán Ježiš sa chválil Bohom, že Boh je jeho otec. A tu si čítame, že ten náš ručiteľ, ktorý prevzal všetky naše dlžoby voči Bohu a vo svojej spravodlivosti ich všetky splatil, tak si čítame, že on spôsobil v tej svojej spravodlivosti i to, že tú chválu, ktorou sa on chválil Bohom, teraz daroval i nám. A tu je presne ten princíp toho ručiteľa. Všetko to, čo bolo naše hriechy, naše neprávosti, sa stali vlastníctvom Pána Ježiša na kríži. A keď Pán Ježiš Kristus zaplatil a potom vstal z mŕtvych, tak prichádza on so svojím bohatstvom k svojim učeníkom a hovorí im, a všetko, čo je teraz moje, je vaše. To je princíp toho ručiteľa. Že prevzal všetky dlhy a z toho bohatstva potom daroval tým dlžníkom. A čo bolo Pána Ježiša bohatstvo? Presne to, čo aj za svojho života hovoril. Že Boh je jeho otcom. A preto si čítame aj v týchto slovách, v tom 11. verši, že my sme tak spasení, že sa chválime Bohom, že Boh je teraz aj našim otcom. Toto sme vzali od svojho ručiteľa, od svojho Pána Ježiša Krista, ktorého nám Boh poslal. A ešte na doplnenie prečítam z listu apoštola Pavla Efežanom z 1. kapitoly a prečítam od 7. verša. V ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti, ktorú rozhojnil oproti nám v každej múdrosti a rozumnosti, oznámiac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej ľúbosti, ktorú si predložil v sebe. A tam by sme si ďalej čítali, že tá rozmnožená milosť je v tom, že sme sa stali synmi Božími. Že sme sa stali Božím vlastníctvom. A tieto verše z listu Efežanom znova len poukazujú na Pána Ježiša ako toho, ktorý prišiel ako ten ručiteľ za hriešnikov. A tu si čítame, že on z toho svojho bohatstva a podľa svojho bohatstva vyrovnal tie všetky naše dlhy. Tým, že prelial tú svoju drahocennú krv, to, čo hovorí žalmista v tom 49. žalme. Predrahé by bolo výkupné, keby chcel brata vykúpiť. Pán Ježiš sa stal človekom preto, aby všetkých ľudských synov, aby tých, ktorí sú mu teraz podľa tela blízky, ako brat bratovi, aby Pán Ježiš za všetkých ľudí svojou drahocennou krvou daroval odpustenie hriechov, a tu si sme si čítali ďalej, ktorú rozmnožil. Tú milosť Božiu rozmnožil v tom, že nielen dlhy zaplatil, ale i Boha učinil našim otcom. Máme dokonalého spasiteľa, dokonalého ručiteľa, ktorý nám zabezpečil to, aby sme naozaj žili pred tvárou Božou na večnosť a aby sme nevideli porušenia. Máme ručiteľa, akého nenájde človek na tejto zemi. Máme ručiteľa, ktorý nám daroval tú večnú a tú Božiu slávu. A toto nám zvestuje Božie slovo, že Boh určil Pána Ježiša Krista, ako sme si čítali z listu Židom, že ho učinil ako toho ručiteľa tej novej zmluvy. A kto vstúpi do tejto zmluvy s Bohom, kto pristupuje k Bohu skrze Pána Ježiša Krista, tak si môže byť istý, má záruku v Pánovi Ježišovi, že sú mu hriechy odpustené, dlhy vyrovnané a z tej spravodlivosti Pána Ježiša je mu ešte pridané toľko, že môže Boha nazývať svojim otcom. Amen.